Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Jerusalim od zlata.
Stars to fill my dream. I'm a traveler of both time and space, to be where I have been.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u 181. izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Današnju emisiju započeli smo bliskoistočnom muzikom u izvođenju Bustama Abrahama, a i u ovoj emisiji donosimo niz informacija koje se tiču života hrišćana na Bliskom istoku. Na samom početku pregleda informacija čućemo informacije koje nam stižu iz svetog grada Jerusalima. Obilježena 9. godišnjica ustoličenja patrijarha Jerusalimskog Teofila, a čućemo i da je praznik svetog arhangela Mihajla proslavljen u Jerusalimu. Zatim ćemo čuti i da je pronađeno mjesto gdje je prvobitno bio sahranjen sveti arhidijakon Stefan. Naime, prilikom iskopavanja blizu palestinskog grada Ramala, arheolozi su uspjeli da pronađu veliku hrišćansku svetinju. Zatim ćemo čuti i informacije koje su na neki način obilježile kraj novembra i početak decembra. Kao što ste već čuli prateći naš program, Papa Franjo je prisustvovao božanskoj liturgiji u Carigradu, a čućemo i zajedničku izjavu njegove svetosti pape Franja i njegove sve svetosti patrijarha Vaseljanskog Vartolomeja. Također ćemo čuti i dvije informacije koje nam stižu iz Rusije. Naime, Rusija predlaže diskusiju u vezi odbrane hrišćanstva u okvirima OEPS-a i smatra da je neophodno udružiti snage u cilju zaštite hrišćanstva i hrišćanskih svetinja u cijelom svijetu. Za kraj emisije čućemo informaciju o 50 godina bogoslovskog dijaloga između pravoslavnih crkava i orientalnih pravoslavnih crkava. Naime, ove godine se obilježila 50. godišnjica ovog dijaloga, koja se prvi put sastala 1964. godine u Danskoj. Tokom današnje emisije pratit će nas i bliskoistočna muzika, duhovna ruska, grčka i duhovna muzika na arapskom jeziku.
من مريم باي مريم رحمونه وراحم علينا وعذرين تشبحت توديس هدر ورمرو لوبوتيل امينويد وبقول زبان وبقول عيدون ني شتويت ناسي تباركت ايها القربان الشهيد تمجدت أيها الثمرة الحلوة يا من قرب ذاته عوضا عنا وغفر لنا وقدسنا بذبيحته المقدسة يا أيها الحمل ابن الناجة العذراء الذي صعد إلى الصليب وخلصنا ونجانا من ذبائح الحيوانات الصامتة الذي به يليق التسبيح والسجود والإجلال في هذا وقت اقتمى الأوخارستية الإلهية وفي سائر الأعياد والأوقات والساعات والأزمان أيام حياتنا كلها إلى أبد الآبدين
يروشلايم شل زهاب
Oh, let the sun be down upon my face Stars to fill my dream I'm a traveler of both time and space To be where I have been
Emisiju Jerusalim od zlata, poštovani slušalci, što se tiče pregleda informacija, započinjemo sa informacijama koje nam stižu iz Svetog grada. Slušamo informaciju o 9. godišnjici ustoličenja patrijarha Jerusalimskog Teofila. ...22. novembra 2014. godine na praznik Svetog Nektarija Eginskog, Patrijaršija Jerusalimska proslavila je 9. godišnicu izbora i ustoličenja svog poglavara, njegovog blaženstva Patrijarha Jerusalimskog Teofila. Ovim povodom služena je doksologija u katolikonu Crkve Vaskrsenja Hristovog, koji je predvodio Patrijarh Jerusalimski uz sasluženje svetogrobnih poglavara i jeromonaha, đakona, sveštenika i uz prisustvo vjernika arapskog govornog područja, kao i poklonika iz Grčke i Rusije, u prisustvu generalnog konzulata u Jerusalimu, Jorgosa, Zaharudjakisa i zaposlenih u konzulatu. Poslije doksologije gosti su prešli u Patrijaršiju gdje se u ime Svetog Sinoda stariji generalni sekretar arhijepiskop Konstantinski Aristrah obratio Patrijarhu Jerusalimskom. Nakon arhijepiskopa Aristraha Patrijarhu Teofilu se obratio i generalni konzul Grčki u Jerusalimu njegova ekscelencija Jorgos Zaharidjakis. U ime Patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila i ruske duhovne misije u Jerusalimu, govorio je arhimandrit Teofar. Prezviter Danilo je govorio u ime patrijarha rumunskog Danila. Također, njegovom blaženstvu se obratio i mitropolit nazaretski kirijak u ime pastve u Nazaretu, kao i arhijepiskop Jopski Damaskin u ime pastve u Jopi, kao i mnogi drugi predstavnici crkava, vjerskih zajednica i bogoslovskih škola. Na kraju je njegovo blaženstvo održao govor, poslije čega je uslijedio prijem u patrijaršiji. Praznik Svetog Arhangela Mihajla proslavljen u Jerusalimu. ...21. novembra Sabor Svetog Arhangela Mihajla i ostalih nebeskih sila bestjelesnih proslavljen u manastiru koji je posvećen njima u hrišćanskom kvartu između manastira Svetog Đorđa i Svete Katarine na bliskoj udaljenosti od sjeverne strane Patrijaršije. Večernju i božansku liturgiju služuje mitropolit Kapitolijski Isihije uz sasluženje svetogrobnih jerođakona i đakona, monahinje Patrijaršije i učenici Patrijaršijske škole Siona pojeli su dok su članovi grčke parohije u Jerusalimu, grko-pravoslavnih vjernika, arapske nacionalnosti i poklonici iz Grčke, Rusije, Ukrajine i Rumunije učestvovali u molitvi. Poslije liturgije, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Lide Dimitrije, inače obnovitelj ovog manastira, priredio je trpezu ljubavi za arhijereje, njihovu pratnju i pastvu na prijemu u igumeniji. Pronađeno mjesto gdje je prvobitno bio sahranjen sveti arhidijakon Stefan. Prilikom iskopavanja blizu palestinskog grada Ramala, arheolozi su uspjeli da pronađu veliku hrišćansku svetinju, mjesto pogrebenja svetog arhidijakona Stefana, prvog mučenika za Hrista, saopštava informativni portal Linga. Istraživanja koja su sproveli palestinski izraelski naučnici sela Harba at Tayara, koje se nalazi 2 km zapadno od grada Ramale, dali su neočekivane rezultate. U okviru projekta Jerusalimskog univerziteta za otkrivanje i obnovu starina, grupa arheologa pod rukovodstvom doktora Salaha al-Hudelija pronašla je ruine čitavog crkvenog kompleksa koji je uključio u sebe hram vizantijsko-omejadskog perioda kao i vizantijski manastir. Saglasno izjavi al-Hudelijana, pronalazak ima izuzetnu vrijednost za hrišćane čitavog svijeta. U jednoj od tih crkava naišli smo na natpis koji svjedoči o tome da je dati hram podignut u čast prvomučenika arhidijakona Stefana, koji je tu pogreben 35. godine naše ere, kazao je istoričar. Za 5 godina bi trebalo da se završe neophodna istraživanja i objekat će vjerovatno postati spomenik za poklonjenje za vjernike čitavog svijeta, a naravno i kao mjesto interesantnog turizma, jer je Haraba at Tayara živi primjer kulture bliskoistočnog regiona. Tu na jednom mjestu imamo nasljeđe antike, ranog i kasnog srednjeg vijeka, helenističke, vizantijske i islamske kulture, rezimirao je arheolog.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Patrijarh Vartolomej dočekao papu Franja. Vaša svetosti, vozljubljeni brate u Hristu, dočekujemo vas s velikom radošću, poštovanjem i ljubavlju. Blagosloven onaj koji dolazi u ime Gospodnje, rekao je svetješi Vartolomej, pozdravljujući papu. Topli zagrljaj i poglavara pravoslavne crkve i rimokatoličke crkve, kao i sama posjeta pape Franje Carigradu, donosi poruku ljubavi i mira milionima hrišćana širom svijeta, javili su mediji. Posljednji papa koji je posjetio Carigrad bio je Benedikt XVI. 2006. godine. Prije toga patrijarh Dimitrije je dočekao papu Jovana Pavla II. 1979. godine. U pratnji vaseljanskog patrijarha na aerodromu su se nalazili mitropolit Pergamski Jovan, sapredsjedavajući zajedničke međunarodne komisije za bogoslovski dijalog pravoslavne crkve i rimokatoličke crkve, arhijepiskop američki Dimitrije i arhidjakon Andrej Sofijanopoulos. Pred samom carigradskom patrijaršijom papu su dočekali zvuci zvona s crkve, dok su visokog gosta na ulazu pozdravili mitropoliti Nikejski i Halkidonski. Vaseljanski patrijarh je otpratio papu Franju u Patrijaršijsku sabornu crkvu Svetog Georgija. Dvojica poglavara su prisustvovala doksologiji, poslije čega su blagoslovili prisutne u crkvi. Među uvaženim gostima nalazili su se i generalni konzuli u Carigradu. Vaseljanski patrijarh je podario papi ikonu Svetog Georgija, izobraženu na Svetoj gori. Za uzvrat, papa Franje je uručio njegovoj svesvetosti faksimilni primjerak jednog grčkog rukopisa iz 11. vijeka, koji se nalazi u Vatikanskoj biblioteci, i kopiju mozaika s Hristom iz 9. vijeka iz Bazilike Svetog Petra. U nastavku je visoki gost u samoj patrijaršiji vodio razgovore s domaćinom, svesvetnim patrijarhom Vartolomejom. Ovom prilikom papi su predstavljeni članovi Svetog i sveštenog sinoda Carigradske patrijaršije. papa Franja prisustvovao božanskoj liturgiji u Carigradu. U nedjelju 30. novembra, kada Carigradska patrijaršija proslavlja prestoni praznik carigradskih patrijaraha, svetog apostola Andreja Prvozvanog po novom kalendaru, u sabornoj crkvi svetog Georgija služena je tožestvena liturgija kojom je načelstvovao patrijarh Vaseljanski Vartolomej uz sadejstvo više mitropolita Svete Majke Crkve. Liturgiji je prisustvovao visoki gost, njegova svetost, poglavar Rimokatoličke crkve, papa Franja, u pratnji više kardinala, nadbiskupa i biskupa. Poslednjih 50 godina, između dviju apostolskih stolica, razmjenjivane su posjete o praznicima prestola, pa bi Vaseljanski patrijarh slao visoku delegaciju na svečanosti o Petrovdanu u Rim, a ponekad bi i sam bio na čelu delegacije, dok bi Rimokatolička crkva također izaslala delegaciju o proslavi svetog Andreja, osnivača i pokrovitelja Carigradskog prestola. Međutim, ove godine proslavi svetog Andreja u Carigradu prisustvovao je lično poglavar Rimokatoličke crkve, papa Franja. Napomenuti je i da je njegova svetost, patrijarh Vartolomej, rado odlazio na proslavu svetog apostola Petra u Rimu. Tokom liturgije papa i patrijarh su održali govore, razmijenili cjelive mira i blagoslovili prisutne vjernike na kraju bogosluženja. Papa je u svom govoru istakao da je od najvećeg značaja očuvati i njegovati prebogato nasljeđe istočne crkve, i to ne samo ono blago koje potiče iz liturgijske i duhovne tradicije, nego i od svetih otaca i vaseljanskih sabora sankcionisana kanonska pravila koja upravljaju životom ove crkve. Susreti kao što je ovaj i molitva jednih za druge predstavljaju važne momente na putu ka punom jedinstvu. U tom cilju mora se voditi bogoslovski dijalog. Obojica poglavara su podsjetili na veliko nasljeđe iz vremena jedinstva crkve u prvom hrišćanskom mileniju. Ovo je nepokolebljivi temelj za njegovo vaspostavljanje, kazao je patrijarh Vartolomej. I papa i patrijarh su podsjetili na susret svojih prethodnika, Pavla VI. I patrijarha Atinagore prije 50 godina u Jerusalimu. Vartolomej istakao da je tim susretom započeo dijalog koji se sada vodi možda dugi i povremeno naporni put koji je zacijelo nepovratan. Obojica poglavara su izrazili misao da crkve moraju govoriti jednim glasom naspram svih nevolja i sukoba u svijetu, e da bi bile vjerodostojne. Siromašni, žrtve ratova i mladi bez perspektive i orijentacije pozivaju u pomoć i crkve treba da oslušnu njihov glas. Njegova svesvetost Vartolomej je izjavio da je hrišćanska poruka ljubavi jedini put u pravednu i mirnu budućnost. Nauka, politika i tehnika kao takve ne mogu ga same prevaliti.
Oh, Lord, get there. da službi s tebom da siše. Kjenice, a i kješ duše ono što ne ono nami, a ti odnesi, megalini se ti se otokon, ti ti mi od teba to će ljubim, kjele bošo teba to se rafi.
Slijedi, poštovani slušalci, zajednička izjava njegove svetosti, pape Franje i njegove sve svetosti patrijarha Vaseljanskog, Bartolomeja. Dato u Fanaru 30. novembra 2014. godine. Mi, papa Franja i patrijarh Vaseljanski Bartolomej I, izražavamo duboku blagodarnost Bogu na daru novog susreta koji nam je omogućio da u prisustvu članova Svetog sinoda, sveštenstva i vjernih Vaseljanske patrijaršije proslavimo zajedno praznik Svetog Andreja Prvozvanoga i brata apostola Petra. Svetkovanje ovih apostola koji su pronosili svijetu blagu nauku evanđelja svojim propovjedanjem i mučeničkim svjedočenjem ojačalo je u nama gotovost da nadalje hodimo zajedno kako bismo prevladali u ljubavi i u istini prepreke koje nas dijele. Povodom našeg susreta u Jerusalimu u maju ove godine, kada smo se podsjetili na istorijski zagaljaj naših visokopoštovanih predšestvenika pape Pavla VI. I patrijarha Vaseljanskog Atinagore, potpisali smo zajedničku izjavu. Danas, ovim srećnim povodom našeg bratskog susreta, želimo da ponovo istaknemo naše zajedničke namjere i zabrinutosti. Izražavamo svoju iskrenu i čvrstu rješenost u poslušnosti volji Gospoda našega Isusa Hrista, da jačamo svoja zalaganja na njegovanju punog jedinstva svih hrišćana, a prije svega između katolika i pravoslavnih. Isto tako, želimo da podržimo bogoslovski dijalog koji vodi zajednička međunarodna komisija koju su tačno prije 35 godina ustanovili patrijarh Vaseljanski Dimitrije i papa Jovan Pavle II. Ovdje u Fanaru, a koja trenutno obrađuje jedno od najtežih pitanja koje je obilježilo istoriju naše podjele i koje zahtijeva brižljivo i temeljito proučavanje. U ovom cilju, kao pastiri crkve, uznosimo vatrenu molitvu i molimo naše vjerne da nam se pridruže u molitvi, da svi jedno budu, da svijet vjeruje. Izražavamo svoju zabrinutost zbog sadašnjeg stanja u Iraku, Siriji i na čitavom Bliskom istoku. Ujedinjeni smo u želji za mirom i stabilnošću i u nastojanju da radimo na razrješenju sukoba dijalogom i pomirenjem. Dok uvažavamo sve dosadašnje napore na pružanju pomoći tom regionu, istovremeno pozivamo sve one koji snose odgovornost za sudbinu naroda da pojačaju svoje angažovanje oko onih zajednica koje stradaju i omoguće im, uključiv hrišćane, da ostanu na svojem ognjištu. Ne možemo se pomiriti s Bliskim istokom bez hrišćana, koji tu ispovjedaju ime Hristovo već 2000 godina. Mnogi od naše braće i sestara bivaju progonjeni i prisiljavani da napuste svoje domove. Čini se da je i vrijednost ljudskog života zanemarena, da ljudska ličnost više ništa ne znači i da se može žrtvovati radi drugih interesa. I što je tragično, sve ovo nailazi na ravnodušnost mnogih. Međutim, sveti apostol Pavle nas upozorava da ako strada jedan ud, s njim stradaju svi udovi, a ako li se jedan ud proslavlja, s njim se raduju svi udovi. Ovo je zakon hrišćanskog života i u ovom smislu možemo reći da postoji i ekumenizam u stradanju. Isto onako
kao što je krv mučenika bila sjeme za jačanje i širenje crkve, tako isto i sudjelovanje u svakodnevnim stradanjima može postati efikasno oruđe jedinstva. Tegobno stanje hrišćana i svih onih koji pate na Bliskom istoku poziva ne samo nas na stalnu molitvu, nego i međunarodnu zajednicu na odgovarajuće reagovanje. Ozbiljni izazovi s kojima se svijet suočava pri sadanjem stanju stvari zahtijeva solidarnost svih ljudi dobre volje. I otuda shvatamo koliki je značaj njegovanja konstruktivnog dijaloga sa islamom, zasnovanog na međusobnom uvažavanju i prijateljstvu. Budući nadahnuti zajedničkim vrijednostima i ojačani istinskim bratskim osjećajima, muslimani i hrišćani su pozvani da zajedno rade na dijelu pravde, mira i uvažavanja, dostojanstva i prava svakog čovjeka, naročito u onim oblastima u kojima su stoljećima živjeli u mirnom saživotu, a danas, žalosno, zajedno pate od ratnih užasa. Uz to, kao hrišćanske vođe, apelujemo na sve religijske vođe da nastave i ojačaju međureligijski dijalog i učine sve što mogu kako bi se izgradila kultura mira i solidarnosti među ljudima i narodima. Isto tako, imamo na umu sve ljude koji usled rata pate. Posebno se molimo za mir u Ukrajini, u zemlji drevne hrišćanske tradicije, pritom apelujući na sve strane u pitanju da nastave stazom dijaloga i poštovanja međunarodnog prava, kako bi se sukob okončao i omogućilo svima Ukrajincima da žive u slozi. Naše misli upućujemo svima vjernicima naših crkava širom svijeta, koje pozdravljamo povjeravajući ih Hristu Spasitelju našem, kako bi bili neumorni svjedoci ljubavi Božje. Uznosimo svoje vatrene molitve da Gospod podari dar mira i ljubavi u jedinstvu čitavoj čovječanskoj porodici. Sam Gospod mira neka vam da mir svagda i u svakoj prilici. Gospod sa vama. Datum u Fanaru, 30. novembra 2014. godine. Upravo ste čuli, poštovani slušalci, zajedničku izjavu njegove svetosti pape Franje i njegove sve svetosti patrijarha Vaseljanskog Bartolomeja.
Ispravo. Oh, Jerusalim od zlata.
Njegovo blaženstvo patrijarha Antiohijskog i sveg istoka Jovana X. i njegovo blaženstvo patrijarha rumunskog Danila primio je 28. novembra 2014. godine predsjednik Rumunije Trajan Băsescu u palati Cotroceni. Tokom sastanka predsjednik Rumunije je istakao zabrinutost Rumunije za tešku situaciju u Siriji, gdje je jedan veliki broj civila i hrišćana izgubio živote kao rezultat nasilja i vjerskog progona. Băsescu je izrazio solidarnost s porodicama žrtava, također istakavši važnost saradnje između države i crkve u pogledu pronalaženja rješenja i došlo do mira i dijaloga između zajednica koje pripadaju različitim kulturama i religijama u duhu tolerancije, znanja i poštovanja. Patrijarh Antiohijski sveg istoka, njegovo blaženstvo Jovan X. zahvalio mu je za uzvrat na toplom prijemu i stalnoj podršci koju Rumunija pokazuje u vezi sa situacijom u Siriji. Patrijarh je također izrazio zahvalnost Rumunskoj pravoslavnoj crkvi i rumunskom narodu pri pomaganju hrišćanskim porodicama u Siriji materijalnim sredstvima. U ovom kontekstu patrijarh rumunski istakao potrebu da se ojačaju veze sa zajednicom hrišćana u Siriji putem akademskih razmjena i zajedničke saradnje. Rusija smatra da je neophodno udružiti snage u cilju zaštite hrišćanstva i hrišćanskih svetinja u cijelom svijetu. U razgovoru sa ruskim novinarima nakon političkih konsultacija u Atini, zamjenik ministra spoljnih poslova Ruske federacije Aleksej Meškov kazao je da Rusija smatra da je neophodno udružiti snage u cilju zaštite hrišćanstva i hrišćanskih svetinja u cijelom svijetu, a prvenstveno na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi. Sa našim dubokim religioznim tradicijama, Rusija i Grčka bi zajedno mogle puno uraditi. Nadamo se da će zaštita hrišćanskih vrijednosti biti jedna od tema na predstojećem zasjedanju Savjeta ministara spoljnih poslova OEPS-a u Bazelu, kazao je Meškov. Zasjedanje Savjeta ministara održalo se 4. i 5. decembra ove godine. Po riječima Meškova, Rusija ne suprotstavlja hrišćanstvo drugim religijama u okvirima OEPS-a, već su održane konferencije protiv ksenofobije i islamofobije. Danas, kada su hrišćani ponovo podvrgnuti progonu, kada se širom svijeta ruše crkve, smatram da postoje valjane osnove za isticanje ovog pitanja, kazao je on.
Yes. Jerusalim od zlata.
Pedeset godina bogoslovskog dijaloga između pravoslavnih crkava i orijentalnih pravoslavnih crkava. Ove godine obilježava se 50-godišnjica bogoslovskog dijaloga između pravoslavnih crkava i orijentalnih dohalkidonskih pravoslavnih crkava. Radna grupa se prvi put srela na nezvaničnom sastanku pravoslavnih crkava i orijentalnih pravoslavnih crkava u Arhusu u Danskoj 1964. godine. Održavani su zvanični i nezvanični susreti i činjeni zajednički napori da se prevaziđe drevni raskol u istočnom hrišćanstvu. Bilo je 4 nezvanična sastanka u Arhusu 1964. Bristolu 1967. Ženevi 1970. Adis Abebi 1971. godine. Poslije njih uslijedili su zvanični dijalozi između crkava u Ženevi 1985. Egiptu 1989. Ženevi 1990. i opet u Ženevi 1993. godine. Zajednička komisija je objavila nekoliko izjava kao i sporazum koji se tiču pastirskih pitanja. Glavni sporazum je: mi smo naslijedili od naših otaca jednu apostolsku vjeru i tradiciju u Hristu. U mjesecu novembru radna grupa zajedničke komisije za dijalog između pravoslavne crkve i orijentalnih pravoslavnih crkava održana je od 24. do 25. novembra 2014. godine u Atini u Grčkoj, koji predstavlja posljednji od pomenutih dijaloga. Mnogo napora morat će da se ulaže u danima koji dolaze sa predanim bogoslovskim radom sa ciljem postizanja potpunog jedinstva između dviju drevnih porodica pravoslavnih crkava.
أنت يا رب اغرس فينا ذكر خدمتك المقدسة، أنت أرسل لنا نعمة روحك القدوس لكي تطهر وتنقل هذه الخرابين الموضوعة إلى جسد ودم خلاصنا.
لمغفرة
كفرت الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول
Yerushalayim shel Zahav.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjem 181. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. I ove nedjelje na pažnji vam zahvaljuju vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan iz studija na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.